Við greiðum nú atkvæði um kjararáð, um frystingu á launum æðstu embættismanna. Við sjálfstæðismenn leggjum til að þessu frumvarpi verði vísað frá og við gerum það á þeim forsendum að hér hefur verið gripið gróflega inn í faglegt ferli sem á sér stað hjá ríkinu með þeim afleiðingum að launakerfi ríkisins verður sett úr skorðum. Til vara leggjum við til að þingmenn og ráðherrar að frumvarpi gildi einungis um þá en að dómarar og aðrir æðstu stjórnendur ríkisins verði látnir í friði. Forsetinn fær alltaf yfir í friði. Nú, þannig að í boði sjálfstæðisflokksins að þá bjóðum við upp á frávísun.
Þá tekur til máls um atkvæði.